kayo'y nakikinig sa SBS Filipino. Pakinggan niyo pa ang kwento sa sbs.com.au/filipino.
Sa ulo ng mga balita, Prime Minister Anthony Albanese binatikos ang koalisyon sa pagtutol sa hate speech bill. Mga sasakyan tinangay at daang-daang bahay na wala ng kuryente matapos ang matinding flash flood sa Great Ocean Road sa Victoria. At sa sports, Alex Iyala sa Saba kontra Alicia Parks ng US sa opening round ng Australian Open. Sa detalye ng mga balita, binatikos ni Prime Minister Anthony Albanese ang koalisyon sa pagtutol nito sa panukalang batas laban sa hate speech. Nanganganib na hindi maipasa ang bill sa Parliament matapos sabihin ng oposisyon at Greens na hindi nila ito susuportahan sa kasalukuyang anyo. Ayon kay Albanese, bukas ang gobyerno sa pag-uusap ngunit tinawag niyang mapagkunwari ang koalisyon matapos humiling ng delay kahit dati na nanawagan ng agarang aksyon.
We're up for engaging constructively with the opposition, but people have dismissed this legislation that they called for without even reading it and have made comments that are just not right. And people will have a look at what's going on and scratch their head and say, how is it that after calling for Parliament to be brought back, they're now saying, what's the rush? Parliament can wait into the never never before we act on these important issues.
Kaugnay dito, nanawagan ng Australia, Israel and Jewish Affairs Council sa gobyerno ni Prime Minister Albanese na muling ayusin ang hate speech bill matapos itong mabigong makakuha ng sapat na suporta. Ayon sa grupo, dapat sanang hinati ang panukala upang hindi maantala ang mga batas laban sa hate speech dahil sa issue ng gun reform. Pinayuhan ito ng Executive Council of Australian Jury na nagsabing magkaiba ang mga usapin at ang tuluyang pagkatalo ng buong panukala ay maaaring maging counterproductive.
The whole history of legislative reform in this area has been one of incremental steps. And this bill, despite its imperfections, is another step towards the goal of having effective laws to proscribe intentional hate speech. And even if it's less than ideal, and even if it doesn't get us quite to the destination in a perfect way, it's certainly a step in the right direction.
Samantala, nagpahayag ng matibay na suporta ang ilang miyembro ng komunidad na panatilihin ang Bondi Footbridge na naging sentro ng mass shooting noong Disyembre. Tinalakay sa pulong ng Waverley Council ang posibilidad na magpreserba ang tunay na at magtayo ng permanenteng memorial. Humiling ang konseho ng bagong ulat para alamin ang gastos sa pagpapanumbalik o pagpapalit ng heritage-listed bridge. Ayon kay Mayor Will Nemish, may iba't ibang pananaw ang komunidad at hindi nagmamadali ang konseho na magkaroon ng desisyon. Samantala, sa ibang balita, tinangay ng flash flood ang mga sasakyan at tent, binaha ang caravan parks at daang-daang bahay ang nawala ng kuryente sa mga lugar malapit sa Wye, Cumberland at Kenneth Rivers. Isinara ang Great Ocean Road kahapon sa pagitan ng Fairhaven at Skeens Creek. Ayon sa mga residente, malakas ang ulan bago bumaba ang tila tsunami na tubig mula sa Wye River. Sinabi ng SES na hindi pa nila naranasan ang ganitong pagbaha. Sa iba pang mga balita, milyong-milyong social media account ang na-deactivate o nalimitahan matapos maipatupad ang kauna-unahang age restriction ng Australia. Ayon sa datos ng federal na gobyerno na inilabas nitong Biyernes, Enero 16, mahigit sa 4.7 milyong account ang tinanggal, isinara at nilimitahan bago ang December 12. Sinabi ni Prime Minister Anthony Albanese na positibo ang hakbang na ito para sa pag-alis ng mga maraming bata sa social media. Ang Australia ang unang bansa na gumawa nito at hinikayat na rin ang ibang bansa tulad ng UK, Malaysia at New Zealand na sundan ang hakbang. At sa sports, inilabas ng Australian Open ang unang round kung saan makakaharap ni Philippine tennis star player Alex Ayala si Alicia Parks ng US. Ito ang kauna-unahang pagtatagpo ng dalawa. Si Ayala ang kasalukuyang WTA number 49 samantalang si Parks ay nasa number 100 at may career high na number 40 noong 2023. Kilala si Park sa kanyang mabilis na pag-serve. Ang Australian Open ang kauna-unahang Grand Slam ni Ayala. Nagaganapin mula January 18 hanggang Pebrero 1. At sa ulat panahon ngayong araw ng Biyernes, maaraw sa Perth sa 33 degrees Celsius. Bahagyang maulap sa Adelaide sa 27, mahangin at bahagyang maulap din sa Melbourne sa 25, ganun din sa Hobart sa 19. Posibleng may mga pag-ambon sa Canberra sa 25, posibleng uulanin ang Sydney sa 29, pati sa Brisbane sa 33 at Cairns 34. At may bagyo naman sa Darwin sa 32 degrees Celsius. At iyan ang mga balita sa oras na ito. Ako si Sheila Joy Labrador para sa SBS Filipino.
Nice yung bang makinig na iba pang kwento na tulad ito? Makinig sa Apple Podcast, Google Podcast, Spotify o sa iba pang podcast apps.